Коринфлилерге жазылган 1-ші қат, 15-ші бап. Туысқанларым, мен сізлерге жариялаған қош хабарды есіңізге түсіруді қалеймен. Сіздер оны қабыл еттіңдер, һәм оның тикарында сеніміңізді беккемлеп атырсызлар. Егер сіздер мен өзлеріңізге жариялаған осы қош хабарды сенімменен беккем тұтсаңыз, ол арқалы құтқарыласыз. Болмаса, бекарға сеніп жүрген боласызлар. Өзім алған ең ахметлі нәрсені мен сіздерге жеткізген едім. Яғни, мұхаддес жазулар бойынша, Масих біздердің гүналарымыз үшін өлді. Және де, мұхаддес жазулар бойынша, ол қабірге қойылды. Һәм үшінші күні өлімнен қайта тірілді. Ол Кифаға, кейін 12 шәкіртіне көрінді. Соңынан бір уақыттың өзінде 500-ден аслам сенуші туысқанымызға көрінді. Олардың көбісі елі тірі, базылары қайтыс болды. Бұндан соң ол Яхыпқа, кейіннен барлық елшілерге көрінді. Ал ең соңында шала туылған балаға мегзес болған маған да көрінді. Себебі мен елшілер ішіндегі ең арзымағанымын. Құдайдың жәмәтін қудалағаным үшін мен елші деп аталуға да лайықлы емеспен. Бірақ мен әзір кім болған болсам, Құдайдың мейірімі менен болдым. Оның маған деген мейірімі босқа кетпеді. Мен елшілердің әммесінен көп минет еттім. Негізінде мен емес, ал менің менен бірге болған Құдайдың мейірімі минет етті. Солай етіп, мен болайын, ямаса басқа елшілер болсын. Біздер осы нәрсе хақында жариялаймыз. Сізлер де осыған сендіңіз. Масих өлімнен қайта тірілді, деп жариялап атырған болсақ та, қалай араңыздағы базы адамлар өлімнен тірілу жоқ дейді. Егер өлілер тірілмейтұғын болса, онда Масих та тірілмеген болады. Масих тірілмеген болса, онда біздердің жариялағанларымыз да сіздердің сеніміңіз де бекар болады. Хәтте біздер Құдай хаққында жалған гуалық берген адамлар болып қаламыз. Өйткені біздер Құдай Масихті тірілтті деп гуалық берген едік. Егер өлілер хақиқаттан да қайта тірілмейтұғын болса, онда Құдай да Масихті тірілтпеген болады. Егер өлілер тірілмейтұғын болса, онда Масих та тірілмеген болады. Масих тірілмеген болса, онда сіздердің сеніміңіз бекар болады. Һәм сіздер елі гүналарыңыздың билігі астында жасап атырған боласызлар. Олай болса, Масихқа тиісілі болып, дүниядан өткен адамлар да набыт болған болады. Егер біздер тек бұл дүниядағы өмірімізде ғана Масихтан үміт ететұғын болсақ, онда біздер әмме адамлар ішіндегі ең аянышлы адамлар болғанымыз. Бірақ Масих хақиқаттан да өлімнен қайта тірілді. Ол өлілер ішінен бірінші болып тірілуі арқалы өлілердің тірілетұғынын дәлелледі. Бір адам арқалы өлім келгені сияқлы, бір адам арқалы өлімнен тірілу келді. Яғни, адам ата менен қатынасы болған пүткіл адамзат өлетұғыны сияқлы Масих пенен қатынасы болған барлық адамлар тіріліп, өмірге ерседі. Бірақ, әр бірі өз кезегі бойынша тіріледі. Ең алды менен Масих, соңынан Масих қайтып келгенде, оған тиісілі болғанлар тіріледі. Бұннан кейін, Масих әр бір хәкімшілікті, әр бір билікті, һәм құдіретті сапластырып, патшалықты әкеміз Құдайға тапсырғанда ақыр заман болады. Себебі Құдай барлық дұшпанларын Масихтің аяғының астына бастырмағанша, Масих патшалық етуі тиіс. Жоқ қылынатұғын соңғы дұшпан өлім болады. Өйткені мұхаддес жазуда Құдай барлығын оның аяқларының астына бастырып, оған бойсындырды делінген. Бірақ бұл барлығын деген сөздің ішінде барлығын Масиққа бойсындырған Құдай нәзерде тұтылмағаны анық. Барлығы ұлға бойсынғанда, ол да барлығын өзіне бойсындырған Құдайға бойсынады. Осылай етіп, Құдай һәмме нәрсе үстінен толық билік жүргізеді. Егер қайта тірілу жоқ болса, өлілер үшін суға шомылдырылғанлар не болады? Өлілер еш қашан тірілмейтұғын болса, адамлар не себептен өлілер үшін суға шомылдырылады? Және де, біздер не үшін һәр сағат сайын өзімізді қауіп астына қоямыз? Туысқанларым, сіздердің иеміз Масих Иса менен болған байланысыңызды мақтаныш етіп, ант ішемен. Мен һәр күні өлім менен жүзбе-жүз ұшыраспақтаман. Егер адамлардың ойы бойынша өлілер тірілмейтұғын болса, Ефестегі жабайы хайуанлар сияқты болған адамлар менен күресіп, өлім қаупі астында қалғанымның маған қандай пайдасы бар? Егер өлілер тірілмейтұғын болса, келіңдер, ішіп жеп қалайық, себебі ертең өлеміз ғо. Осылай пікір жүргізетұғын адамлардан алданып қалмаңлар. Жаман достар жақсы әдетлерден айырады. Есіңізді жиып, өзіңізге келіңдер. Һәм енді қайтып күнә істемеңдер. Айырымларыңыз Құдайды білмейді. Бұларды сіздерді ұялту үшін айтып атырман. Бірақ біреу, өлілер қалай тіріледі? Қандай денеменен келеді? Деп сұрауы мүмкін. Не деген ақылсызлық? Сенің еккен тұқымың өлмесе, көгеріп шықпайды ғо. Сен еккеніңде көгеріп тұрған өсімдікті емес, ал тек тұқымды, бидай ямаса басқа бір өсімдіктің тұқымын егесең. Құдай тұқымға өз қалеуі бойынша дене береді. Тұқымлардың әр біріне өз алдына бір дене береді. Тірі жанлардың денесі бірдей емес. Адамлардың денесі басқа, хайуанлардың денесі басқа. Құслардың һәм балықлардың денесі басқа болады. Аспан денелері бар, жер денелері де бар. Аспандағы денелердің сұлулығы басқа, жердегі денелердің сұлулығы басқа. Құяштың сұлулығы басқа, айдың сұлулығы басқа, жұлдызлардың сұлулығы басқа. Сұлулығы бойынша жұлдыз жұлдыздан парк қылады. Өлілердің тірілуі де сондай болады. Шірейтұғын дене көміледі. Бірақ ол шірмейтұғын болып тіріледі. Дене қорлық пенен көміледі. Салтанат пенен тіріледі. Хәлсіз болып көміледі. Күшлі болып тіріледі. Табиғи дене көміледі. Бірақ ол рухи дене болып тіріледі. Табиғи дене бар болғаны сияқты, рухи дене де бар. Өйткені мұхаддес жазуда былай делінген.
Бірінші адам, Адам ата тірі жан болды.
Ал соңғы адам, Иса Масих өмір беруші рух болды. Бірақ бірінші болып рухи дене емес, ал табиғи дене келді. Рухи дене кейінінен келеді. Бірінші адам жерден, яғни топырақтан болды. Екінші адам аспаннан келді. Топырақтан болған адам ата қандай болса, топырақтан болған адамлар да сондай болады. Аспаннан келген Иса Масих қандай болса, аспанға тиісілі болған адамлар да сондай болады. Біздер топырақтан болған адам атаға қалай ұқсайтұғын болсақ, аспаннан келген Иса Масихқа да солай ұқсайтұғын боламыз. Туысқанларым, менің сіздерге айтып атырғаным мынау. Біздердің ет пенен қаннан ібарат болған табиғи денеміз Құдайдың патшалығын мирас етіп ала алмайды. Шіріп кететұғын денеміз мәңгілік өмірге ерісе алмайды. Енді мен сіздерге бір сырды ашып бермекшімен. Біздердің һәммеміз шетімізден өлмейміз, бірақ һәммеміз өзгереміз. Бірден көзді ашып жұмғанша, соңғы карнай шалынғанда өзгеріп кетеміз. Ауа, карнай шалынғанда өлген сенушілер шірімейтұғын денеде тірледі. Тірі болған біздер де өзгеріп кетеміз. Себебі біздердің бұл шірімейтұғын һәм өлетұғын денеміз шірімейтұғын һәм өлмейтұғын дене болып өзгеруі тиіс. Шірімейтұғын һәм өлетұғын денеміз шірімейтұғын һәм өлмейтұғын болып өзгерсе, мұхаддес жазуда айтылған мына сөздер іске асады.
Өлім жоқ етілді, ол жеңілді. Әй өлім, жеңісің қане? Әй өлім, ұлы инен қане?
Өлімнің ұлы инесі күнә. Күнә өз күшін мұхаддес нызамнан алады. Бірақ Құдайға шүкірлер болсын. Ол біздерді иеміз Иса Масих арқалы жеңіске ерістіре береді. Солай етіп, сүйікті туысқанларым, тай салмай беккем тұрыңлар. Һәм иеміздің қызметінде бар хулла ғайратлы болыңлар. Өйткені иеміздің жолында еткен қызметіңіздің босқа кетпей тұғынын білесіздер.